Nueva Intermodal, Santiago.
Déixame agora que che fale de Rafael Baltar. Cicáis, algún de vos escoitando este nome xa sabe de quen estamos a falar, pero seguro que moitos de vos, como me aconteceu a mí, pois non sabíamos moi ben cal é a pegada que este home deixou na cidade de Santiago, tanto como para que hoxe se celebre unha xornada amizade en torno a Baltar, organizado polo Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, nun dos lugares que está moi ben sellado a obra deste arquitecto, concretamente no Museo do Pobo Galego. Permitídeme que saúde a Sandra González, que é arquitecta. Hola Sandra, que tal? Moi bo día.
Bo día.
Unha das argalladoras, coido que desta homenaxe que lle ides rendir a Rafael Baltar, que se temos que explicar aos nosos ouvintes quen foi, como podemos facelo? Onde está a pegada arquitectónica de Baltar na cidade de Santiago, Sandra?
Pois a pegada arquitectónica está pois case por todos os lados. Ten un montón de viviendas no ensanche, pero sobre todo os xuzgados de Santiago son obra del. A Facultade de Ciencias Políticas tamén é obra del. E despois fixo rehabilitacións moi importantes como é a actual sede do Museo do Pobo Galego. Ou a rehabilitación da Catedral de Santiago.
Cocal.
Case nada.
É unha pegada que deixou sobre todo na metade finais do século pasado.
Sí.
Pero vai máis aló a pegada de Rafael Baltar do que esa herdanza en edificios ideados e deseñados por él, senón que foi ademais unha persona, ademais de profesor da universidade, foi unha persona moi implicada con distintos movimentos e mesmo con algún deses edificios que foi responsable de recuperar.
Sí, non na exposición, o que intentábamos, o que tratábamos de contar é unha época. Aquela época que se estaba construindo Galiza, na cal unha xeración, que era a xeración de Rafael Baltar, tiña un peso bastante importante. Por qué? Porque foron os primeiros en traer o Colexio de Arquitectos para Galicia, porque antes estaba fora de Galicia. E dentro do Colexio de Arquitectos foron creando distintas institucións, entre elas o do Museo do Pobo Galego.
Claro, que onde hoxe se vai celebrar esa xornada, da que imos falar agora, tédela preparada ademais como un acto aberto, é dicir, que quen este interesado, Sandra, pode acudir esta tarde.
Sí, e creo que pode ser moi interesante.
Vale, e como te desmontada a xornada, que o que imos poder pues, escuitar e descubrir, ademais desa exposición?
Empezamos con a conversa con Ramón Villares, que para situar o que o contexto compostelán, como eran esos 70, porque nin Paula, nin eu naquela época naceramos, e estamos intentando ser testemunhas dunha época que non vivimos. Entonces ven Ramón Villares a contarnos como era aquilo que el si o viviu, e el si é historiador e el si o coñece. E a continuación da conversa con Villares, ven Fernando Grasar a contarnos a súa obra, situada no seu contexto. Entonces falará das obras de Santiago e de outras do exterior.
Sandra González, arquitecta, grazas por ter falado con nos da figura e da pegada de Rafael Baltar, e que vaya moi ben esta xornada e todo o que tedes preparado para esta tarde, de acordo?
Moitísimas grazas.
Grazas a ti. Mediodía.